بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Velkommen til aftens møde. Jeg vil ikke komme med den store introduktion til aftens emne, men bare nævne titlen på vores brors oplæg. Og titlen i aften er: Allah forbereder muslimerne til sejr. Jeg vil uden yderligere overlade ordet til vores bror.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jeg ved godt, at de her opstanden, eller som nogen kalder dem, revolutioner i den islamiske verden, har fyldt meget i de seneste ugers oplæg og artikler og hvad der ellers har været af forskellige ting. Men det vil i og for sig også forståeligt nok, og jeg regner ikke med, at der er behov for meget argumentation for, at de her begivenheder, som finder sted i den islamiske verden, er historiske begivenheder. Jeg håber heller ikke, at jeg kommer til at gentage for mange af de pointer, der allerede er blevet nævnt i de tidligere oplæg. Mit formål i aften er at samle op på de her begivenheder, og jeg vil bruge det meste af tiden på at tale om de positive resultater, som de her opstande i den islamiske verden har haft fra et dawa-mæssigt perspektiv. Hvis vi ser tilbage på profetens tid, alaihi salatu wassalam, og hans kamp for etableringen af den første islamiske stat, så ser vi, at han gik til utallige stammer for at søge nusra. Og i processen led han stor skade. Men alt imens profeten sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba kæmpede og ofrede for dawa i Mekka, så forberedte Allah subhanahu wa ta'ala to stammer langt væk fra Mekka, der senere skulle blive de beærede ansar. Og det var deres støtte, som gjorde det muligt at oprette den første islamiske stat i Medina. De her to stammer var Aws og Khazraj. Og 5 år inden hijra, det vil sige inden profeten alaihi wasallam udvandrede til Medina, så fandt der et brutalt slag sted mellem de her to stammer, en krig, som blev kaldt Bu'ath-slaget. Aisha radiallahu anha berettede om den her begivenhed. Bu'ath-dagen var en dag, som Allah fik til at finde sted lige inden sit sendebuds mission. Så da Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam kom til Medina, var folket splittet, og deres adelige var blevet dræbt. Alt det her gjorde det lettere for dem at tage imod islam. Og den her beretning kan findes hos Bukhari. Bu'ath-slaget var altså et vendepunkt i islams historie, og de seneste begivenheder i Mellemøsten og Nordafrika tegner sig til at blive et nyt vendepunkt. I dag føler muslimerne chokbølgerne fra regimers kollaps og de tusindvis af shuhada, der er faldet i gaderne. Og det her vil uundgåeligt skabe en intellektuel proces. Det vil sige en proces, hvor folk begynder at spørge sig selv og tænke over, hvordan deres vej fremad skal se ud. De problemer, folk står over for i livet, vil naturligt vække deres tænkning. Fordi folk leder efter løsninger på deres problemer. Og på samme måde har de alvorlige problemstillinger og rystelser, der rammer nu, hvor tyrannerne væltes, fået mange dele af samfundet til at overveje og debattere, hvad det næste skridt skal være. Ulama, politikere, medierne, partier, militæret og alle mulige andre grupperinger, for ikke at overse de vestlige regeringer, er alle sammen involveret i den her debat, og de har selvfølgelig forskellige grader af indflydelse. Selvom khilafa måske ikke bliver det umiddelbare resultat af oprørene i de islamiske lande, så må muslimerne og i særdeleshed dawa-bærerne ikke miste håb. Tværtimod så har de her oprør medført mange positive resultater for den islamiske umma. Og inshallah så har de unge muslimer med deres heltemod bragt os et skridt tættere på Allah subhanahu wa ta'ala sejr og etablering af khilafa. Før folk kan tage en opfattelse til sig og lade den forme deres adfærd, så skal de kunne relatere den her opfattelse til noget, som de kan sanse i virkeligheden. I 1950'erne og 60'erne var der i den arabiske verden en bred opbakning og støtte til regenterne, selvom de var diktatorer, ligesom dem, der er der i dag, og selvom de styrede med kuffer og sikrede de vestlige kolonimagters interesse i vores land. Dengang afslørede Hizb ut-Tahrir de her regenter deres undertrykkelse og deres slaveforhold til Vesten, men afsløringerne blev af mange muslimer set som noget underligt og som noget fabrikeret og falsk. Men handlinger taler altid højere end ord. Og med tiden, gennem årtiers undertrykkelse, indså umma, hvilke forrædere deres regenter i virkeligheden var. Hadet mod tyrannerne, bekæmpelsen af dem, og den måde deres store portrætter bliver flået i stykker på gaderne, og det faktum, at de bliver jaget på flugt af muslimerne, viser ummas egentlige følelser over for dem. Umma plejede at leve i frygt for de regenter, der torturerede, ydmygede og fængslede dem. Og de få frygtløse muslimer, som rejste sig mod tyranniet, blev brutalt ryddet af vejen, til sådan en grad tusindvis af oprigtige mænd og endda kvinder, indtil i dag fylder tyrannernes fængsler og fangehuller. Men de seneste måneders demonstrationer har fjernet ummas frygt. I dag stiller unge mænd og kvinder sig op foran tanks og brutale sikkerhedsstyrker, uden at de selv har noget andet våben end deres takbir. Der var en gang, hvor alt hvad der skulle til for at skræmme en hel befolkning fra at bevæge sig, var at regenten sendte sine lejesoldater på gaden for at dræbe eller bortføre en håndfuld mennesker. I de tilfælde, hvor det ikke var nok, så ville de slå hårdt ned og myrde hundredvis eller endda tusindvis, som vi eksempelvis så det i Syrien med den gamle præsident. Hvilket så til gengæld ville holde masserne lammet af frygt i en hel generation. Men i dag har spillereglerne ændret sig. Så snart sikkerhedsstyrkerne bliver sendt imod demonstranterne, så strømmer folk ud på gaden for at støtte deres brødre og søstre i deres arbejde. Og når hverken tårgas eller gummikugler kan holde muslimerne tilbage, og kujonerne går over til nervegas og skyder med skarpt, så ser vi først, hvordan hele befolkningen bryder ud i oprør. Derudover kan man nævne som en fordel, de her opstanden eller oprør har bragt med sig, at Vestens hykleri, særligt de regeringer og ledere, som støttede og bevæbnede regenterne i vores lande, nu tydeligt er til at se for enhver i de islamiske lande. Især når de våben og den ammunition, der bliver brugt imod dem af sikkerhedsstyrkerne, er stemplet Made in USA, Made in Britain, eller endda som det blev afsløret for nylig, Made in Israel. Siden sin oprettelse adopterede Hizb ut-Tahrir en klar og præcis metode for etablering af den islamiske stat ud fra profeten sallallahu alaihi wasallams sunnah. Den her metode understreger vigtigheden af at skabe en offentlig opinion for reel islamisk omfattende ændring og at få den fysiske støtte, det vil sige at få magt fra dem, som har evnen til at fjerne de rådne regimer fra deres rødder. Mange islamiske grupperinger afviste den her metode til fordel for kompromisløsninger, gradvis ændring eller at dele magten med folk, som de vidste var forrædere. Men de millionstore protester i Mellemøsten og Nordafrika har en gang for alle vist, hvordan ændring af den offentlige opinion, det vil sige ændring af folkets mening og de tanker, der hersker iblandt dem, er det, som driver ændring i samfundet. Nogle islamiske bevægelser fordømte muslimernes hære for deres korruption og forsøgte at udvikle deres egen nusra, deres egen magt, ved at oprette væbnede grupper eller militser for at bekæmpe regimerne militært. Andre ignorerede fuldstændig hærene i deres dawa og troede, at de ved at ændre folks opfattelser, det vil sige den offentlige opinion, alene kunne skabe ændring i samfundet. I sidste uge så behandlede mødet her netop emnet om nusra, og derfor vil jeg ikke gå i detaljer med det, men derimod henvise til den tale, der kan findes på nettet. I stedet så vil jeg bare påpege, som det også blev nævnt i sidste uge, at hærenes afgørende rolle i forbindelse både med afskaffelse og opretholdelse af regimer er blevet tydeliggjort for enhver efter udviklingen i Tunesien, Egypten og ikke mindst Libyen. Derudover kan man også nævne, at ideen om, at militærfolk umuligt kan vindes over på Ummas side i kampen for ændring, den her idé, den er smuldret. Den er blevet modbevist af de generaler, officerer, piloter og menige soldater, som nægtede at angribe deres søskende for at beskytte nogle få korrupte forrædere. Nogle af de her militærfolk valgte endda direkte at kæmpe på muslimernes side, mens andre blev brutalt myrdet for at nægte at adlyde regentens ordre. Endnu et positivt resultat er den vækkelse, vi nu ser blandt mange ulemaer. Mange af dem, som før gjorde tilnærmelser eller stod tæt på regimerne, tager nu skarpt afstand fra de her regimer og indtager deres plads som frontfigur for den islamiske vækkelse. En erklæring, som blev udstedt den 21. februar af 90 ulama fra hele den islamiske verden. Konkret blev 6 lande nævnt i medierne, men der stod, at de var blandt flere lande. De roste demonstrationerne, som sendte Tunesien og Egyptens diktatorer på flugt. De roste dem for at overvinde undertrykkelse og bane vejen for en ny æra af retfærdighed for muslimerne. Erklæringen kritiserede endda nogle demonstranters kald til indførelse af demokrati, og argumenterede for, at demokratiet giver folket retten til at afgøre ret og slet, til at afgøre halal og haram, hvilket modstrider islam. Der står i meddelelsen, at i demokratier kan folk stemme for ting, som er forbudte i islam, såsom etablering af bordeller, legalisering af homoseksualitet, indtagelse af alkohol og at bedrive hår, samt forbud mod adhan eller tørklædet. Alle sammen eksempler, som vi ser i de vestlige demokratier. En anden gruppe på over 50 ulama, der kalder sig Libyens frie ulama, skrev i en erklæring, at regimet og dets støtter fuldstændig arrogant nægter at lade sig stille til regnskab og fortsætter, endda intensiverer deres blodige forbrydelser mod menneskeheden. De har dermed udvist total afvigelse fra Allahs og hans sendebuds sallallahu alaihi wasallams retledning. Det her gør dem ufortjente til nogen som helst form for lydighed eller støtte, og det gør oprør imod den med alle tilgængelige midler til en islamisk pligt. Udover de her to tilfælde, så er der sikkert mange af jer, der har set Sheikh Az-Zindanis tale om Khilafas tilbagevenden foran et enormt publikum i Yemen, og den fredagsrutba, der blev holdt for noget tid tilbage i Masjid al-Nur i Kairo, som også omhandlede Khilafas tilbagevenden. I Tunesien var islam undertrykt i årtier. Bourguiba, som var præsident i landet, før Ben Ali kom til, kaldte hijab, det vil sige det islamiske hovedtørklæde for kvinder, for en frastødende klud. Han beslaglagde ejendom, der hørte under Awqaf, det vil sige ejendom, som var blevet gjort tilgængelig for alle muslimerne, fisabilillah. Han indførte vestlige familielov, og gik så vidt, at han argumenterede for, at man ikke bør faste i Ramadan, fordi det nedsætter produktiviteten i samfundet. Han optrådte på tv sammen med sine ministre, hvor de spiste og drak i Ramadan måned. Og hans efterfølger Ben Ali var på samme måde. Kvinder, der bar hijab, havde hverken adgang til uddannelse eller job. Mange tunesere siger, at politiet plejer at stoppe søstre på gaden og hive tørklæde af dem, hvorefter de blev tvunget til at underskrive en erklæring, der afviser hijab. Mænd med lang skæg blev behandlet på fuldstændig samme måde. Man kunne også tage Libyen som et eksempel på undertrykkelsen af islam og muslimerne. Men uanset hvilket land man taler om, så vil undertrykkelsen give bagslag, nu hvor muslimerne har rejst sig imod den her undertrykkelse. Det svarer til den undertrykkelse, der fandt sted i Centralasien under sovjetterne, som lukkede moskéer og pressede folk til at praktisere islam i hemmelighed. Men da Sovjetunionen kollapsede, begyndte muslimerne i Centralasien at genåbne moskéer, kvinder bar hijab, og folk begyndte at blive bevidste om islam. I dag er der millioner af mennesker i den her region, det vil sige Centralasien, der støtter kaldet til khilafa. Tunesien kan meget vel bevæge sig i samme retning. Allerede nu ser vi, at de tunesiske moskéer bliver fyldt, kvinder bærer offentligt hijab, og der er konstante aktiviteter, som blandt andet Hizb ut-Tahrirs medlemmer i Tunesien udfører, og de her aktiviteter nyder stor opbakning fra almindelige folk på gaden. Det er ikke usandsynligt, at muslimerne mange generationer fra i dag, mens de lever under den fremtidige khilafa, vil studere de her opstande, de her oprør i historiebøgerne, og se den betydning, de havde for muslimernes oprejsning og etablering af den anden khilafa. På samme måde som vi i dag studerer Bu'at-slaget, og forstår den betydning, det havde for oprettelsen af den første islamiske stat. Det var ikke gennem Bu'at-slaget, at khilafa eller den første islamiske stat blev oprettet, men det gjorde jorden i Medina frugtbar fra profeten sallallahu alaihi wasallams kald. På samme måde kan det blive med de her folkelige opstande, som fortsætter i den islamiske verden. Allah subhanahu wa ta'ala prøver den islamiske umma ud af kærlighed, så den bliver renset og vender tilbage til den rette vej. De her prøvelser bringer os tættere på den endelige sejr, og de forbereder muslimerne på deres fremtidige rolle som verdens ledere. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sagde, sandelig, prøvelsen vil vare ved for tjeneren, indtil han går på jordens overflade uden en synd på sig. Dawabærerne står på samme måde som resten af muslimerne, ligeledes over for en prøvelse. De står over for prøvelsen om at besvare ummas spørgsmål, der er opstået som et resultat af de her rystelser. Og det er vores ansvar at forklare de korrekte islamiske opfattelser og den islamiske metode for at bevæge den islamiske nation fremad. Som jeg sagde tidligere, så er der ingen grund til at miste håbet. Og der er så sandelig heller ikke nogen grund til at bebrejde muslimerne, hvis ikke khilafa er det, der står tilbage, når flere og flere regimer kollapser. I virkeligheden er det her slet ikke tiden til at bebrejde nogen som helst. Det er tiden til at tænke konstruktivt og forøge sine anstrengelser. Allah subhanahu wa ta'ala siger, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Havde folk mon troet, at de skulle blive ladet være ved at sige, vi har iman, og at de ikke skulle prøves? Vi prøvede dem, som kom før dem, og Allah vil sandelig kende dem, der talte sandt, og Allah vil sandelig kende dem, der var løgnere. Ser man på tafsir til den her ayah, så nævner blandt andet Tabari, at Allah subhanahu wa ta'ala naturligvis ved, hvem der taler sandt og hvem der lyver, både før, under og efter en prøvelse. Men gennem prøvelser, så gør Allah subhanahu wa ta'ala det tydeligt, hvem der er sande i deres overbevisning og deres hengivenhed til Allahs sag, mens bedragerne og hyklerne bliver afsløret. Umma har i de seneste begivenheder udvist standpunkter, som beviser deres klippefaste overbevisning om sandheden, og deres urokkelige vilje til at ofre for ændring. Islamisk ændring, vil jeg mærke. Det er svært at afkræve mere af unge mænd og kvinder, som trodser tyranner og torturbødler og sætter livet på spil for at afskaffe uretfærdigheden. Man kan ikke kræve mere af folk, der uden tøven sender deres børn i døden, fordi de ved, at ændring ikke kommer uden ofring, og fordi de ved, at martyrdøden er bedre end et liv i undertrykkelse og ydmygelse. Umma har i virkeligheden, wallahu a'lam, bestået en mægtig prøvelse. Den eneste grund til, at muslimernes krav ikke har været mere faste og mere målrettede, er, at de fleste af dem ikke har nogen forestilling, i hvert fald ikke nogen klar forestilling om, hvordan man skaber reel islamisk ændring, og hvad islamisk ændring helt konkret indebærer. Med andre ord, så er det kun fordi, at vores kald ikke er nået ud til dem. Og når man ser det fra den vinkel, så er der jo kun én rigtig ting at gøre. Og det er at sørge for, at vores kald når ud til dem, og til alle de andre, der endnu ikke har hørt det. Det her er vores prøvelse, og den har vi ikke bestået endnu. For det er en konstant prøvelse, som gør, at man aldrig kan falde til ro og tro, at man har gjort nok. Der er ikke nogen af os, der har gjort nok. Jeg ved i hvert fald for mit vedkommende, at jeg ikke engang har gjort halvt så meget, som de mænd og kvinder, der ofrer deres blod og deres liv i gaderne, i Libyen, i Yemen og igen i dag i Syrien. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Allah vil kende de sandfærdige fra løgnerne. Allah vil skille dem, som er sandfærdige, fra dem, som lyver. Det her, det er en slags prøvelse, der skiller forne fra bukkene, som man siger på dansk. Den skiller dem, der bæres frem af da'wa, fra dem, der i virkeligheden bærer da'wa frem til verden, for at skabe den ændring, der er behov for. Som afslutning, så vil jeg nævne noget, der kan læses i Imam Qurtubis tafsir til Surat An-Nur. Profeten alaihi salatu wassalam og hans sahaba levede i frygt og forfølgelse i 13 år i Mekka, mens de kaldte til islam. Så blev de beordret til at lave hijra, til at udvandre til Medina. Men i Medina levede de igen i frygt for angreb fra fjenden, og de sov og stod op konstant bevæbnet. En dag kom der en mand til profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde, Ya Rasulallah, kommer der ikke en dag, hvor vi kan være sikre og lægge våbnene fra os? Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte følgende ayah som svar. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. الله لوذ دم ايا som har iman og handler ret, at han vil gøre dem til aftagere på jorden, ligesom han gjorde folk før dem til aftagere. Og han vil grundfeste deres din, som han har udvalgt for dem. Og han vil lade deres frygt blive udskiftet med sikkerhed. De vil tilbede mig og ikke stille noget ved siden af mig. Og dem, som begår kufr efter det her, vil udelukkende være de oprørske. Det er den udsigt, vi har, så frem vi lever op til den prøvelse, Allah subhanahu wa ta'ala nu har stillet foran os. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os en snarlig sejr. Og må Allah subhanahu wa ta'ala oprejse den her umma til den status, den fortjener. Og alhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fik til vores bror. Der vil nu som sædvanlig være mulighed for at komme med kommentarer eller stille spørgsmål. I kan bare markere med en hånd i vejret, så kommer vores bror rundt med mikrofonen. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der er nogle sidepladser heroppe foran, hvis der er nogen af jer, der ikke har et sted at sidde.
Bismillah, barakallahu fik for dit oplæg. Når man snakker med mange muslimer, også folk der, når man snakker med folk, muslimer, der forholder sig til islam og så videre, angående hvad der foregår i umma, men fremlægger de her ting her, så er der mange, der stadig ser på det, som om det måske er en dårlig ting. Fordi at på trods af de resultater og konsekvenser, det har for da'wah, så vil de sige til dig, ja, men det er ikke islam, der driver dem til at gøre de her ting her. Hvad skal man sige til de her ting her, i forhold til med islams holdning til den bevægelse, der har været, ikke? Altså, det var meget klart at forstå de positive resultater, der kom ud af det, men hvis du kommer lidt ind på det, hvor du kommer.
Der har været mange demonstrationer, og de her demonstrationer har været forskellige art. De resultater, som jeg nævner her, det er de generelle resultater, som man kan udlede af det, der har fundet sted generelt. Ikke politiske, praktiske resultater i form af, at den ene regent bliver fjernet og erstattet af den anden. Fordi det er jo det, der sker, desværre, sørgeligt, at en regent bliver fjernet, og så laver man nogle kosmetiske ændringer på regimet, og så kan tingene fortsætte nogenlunde, som de var før. Men når folk siger, at det her det ikke er noget, som islam har drevet folk til, så er det forkert. Altså, alle tegn, alle undersøgelser, alle meningsmålinger, alle de reaktioner, man ser fra muslimerne, viser, at de ønsker en islamisk levemåde. At folk praktiserer islam. Og jeg mener ikke, at der er behov for en meget grundig argumentation for at bevise den her pointe. Altså, på en hjemmeside, der kalder sig selv ahlsunnah.com, der kunne man finde en erklæring med 20 punkter omkring, hvorfor de her demonstrationer er dårlige, og hvorfor det er haram, og hvorfor det er forkert. Og de nævner alle mulige forskellige ting. Blandt de ting, der nævner, så er det, at de mennesker, der går ud, de når ikke at lave salat. Jamen, kig på Egypten med Dan Tahrir. De har ikke fulgt med, de mennesker, der siger sådan noget her. Kæmpe jama'a, ikke også, som stopper deres aktiviteter og laver salat. Billeder af folk, der stopper midt på en bro, fordi de ikke kan komme længere. Fordi der står en tank i vejen og laver salat. Og mens de laver salat, så bliver der skudt på dem med en vandkanon. Det her, det er mennesker, som praktiserer islam. Det er mennesker, som lever med islam til dagligt. Der har været mange forskellige slogans til de her demonstrationer. Nogle af dem har været forkerte. Nogle af dem har været udtryk for noget, som muslimerne ikke kan finde ud af at give udtryk for på en klar måde. Ligesom det blev talt om i et tidligt oplæg, jeg husker, der handlede om, hvordan medierne ønsker at fordreje det, der finder sted. At når muslimerne ser demokrati, så mener de jo ikke et sekulært, vestligt kufferstyre, hvor islam ikke skal have nogen indflydelse på deres liv. Det de mener, det er, at de skal have mulighed for at kunne stille deres regent til regnskab osv. Men et slogan, som har været fuldstændig gennemgående, det er, at folk de råber Allahu Akbar. Hvordan fejrer de det, når en regent bliver sat af? Allahu Akbar, la ilaha illallah, nasr, det ene det andet. De bruger islamiske begreber, islamiske slogans. Jeg mener i virkeligheden, at de her opstanden, selvom de er et udtryk for, at folk har fået nok. Du kan også se en befolkning af kuffar begå oprør imod deres regenter. Men når muslimerne begår oprør imod de her forskellige regimer, som har undertrykt dem og tortureret dem og udsultet dem, så gør de det ud fra nogle idealer. Vi ønsker retfærdighed. Vi ønsker at kunne praktisere den ret og den pligt, Allah har givet os om at stille til regnskab, når der finder noget sted, som ikke er godt nok. Vi ønsker, at vores børn og de kommende generationer skal vokse op i en tilstand, hvor de har sikkerhed. Hvor de har mulighed for at leve som anstændige mennesker. Hvor de har mulighed for at praktisere islam. Vi ønsker at udslette jødestaten. Vi ønsker at befri muslimerne fra besættelse. Alle de her ting er noget, der blev nævnt igen og igen og igen. Så jeg mener i virkeligheden ikke, at der er behov for at grave særligt dybt for at finde ud af, at de folk, der var på gaden, er folk, som er muslimer med islamiske idealer, og som ønsker at opnå islamiske resultater ud af det her. Det der skal være diskussionspunktet, det er, at de har ikke formået at udtrykke igennem deres krav noget, som er konkret nok til, at man ikke kunne manipulere med deres krav. Altså når den her forsamling af unge i Egypten, som var med til at starte hele oprøret, de formulerer nogle krav, så er blandt deres krav, at man skal lave om på nogle ting i grundloven, og man skal... Jamen hele grundloven er kufr. Den skal udslettes. Den skal erstattes af en ny islamisk grundlov, som sikrer, at kun sharia vil blive implementeret, og at en khalifa kan samle muslimernes lande under en stat osv. Så det er de her budskaber, der skal ud til muslimerne. Sådan så når de rejser sig en anden gang, eller når de nægter at gå hjem i dag, som det er tilfældet, i mange forskellige lande stadigvæk af folk på gaden, så skal de være klar over, hvilke helt konkrete krav de skal stille. Folk gik ikke hjem i Egypten, før de var sikre på, at Mubarak var forsvundet. Før de var sikre på, at der ville komme noget ændring. Minimal, kosmetisk ændring. Hvis muslimerne havde været fuldt bevidste om, at de skal ikke stille sig tilfreds, det har haram for dem at stille sig tilfreds med andet end en fuldstændig implementering af islam, så var de ikke gået hjem. Så havde de stadigvæk været på gaden i dag. Og militæret ville ikke kunne have gjort dem noget, for militæret kunne ikke gøre dem noget i alle de dage, hvor de var fast besluttet om at blive på Tahrir-pladsen. Så det er de her budskaber, vi skal have ud til muslimerne, i stedet for en diskussion om, hvorvidt folk er gået på gaden på baggrund af en islamisk motivation eller ikke en islamisk motivation. De her oprør, som har fundet sted, de her opstand, som har fundet sted, ifølge islam, så er det her noget, som skulle have fundet sted for lang tid siden. De skulle aldrig have accepteret, at de her regenter blev indsat over dem. Nogle af de her regenter nu, der er blevet væltet, de har siddet der 42 år, 32 år nogle af dem, 25 år andre af dem. Jamen, det er en menneskealder, det er en hel generation. Og det er et tegn på det, som jeg også prøvede at komme ind på i mit oplæg. At der er blevet slået så hårdt ned på muslimerne, at det tog en hel generationsskifte, før man var klar til at gøre op med dem. Så det, der er vigtigt nu, det er at få de rigtige klare budskaber igennem til muslimerne. Ikke en diskussion om, hvorvidt at det her det er islamisk eller ikke islamisk, fordi det er tydeligt, at det er islamisk. Og de ulama, der kommer med de her punkter, 20 punkter, som det er latterlige punkter. Altså det er til at grine af, til at græde af. Mens andre begynder at vågne op og snakke om tilbagevendelsen af islam, og snakke om storhed og snakke om mægtighed. Ikke også få en fornemmelse tilbage om, hvilken umma vi skal være. Ikke en umma, der bliver set ned på og trådt på. En umma, der skal styre verden. Så har du en eller anden alim, der stiller sig op på skærmen, og så siger han, nej, det har haram at demonstrere. Hvor har du fra, at det har haram at demonstrere? Jamen, folk, der demonstrerer, laver ikke salat. Se, de laver salat. Jamen, folk, der demonstrerer, de råber slogans, der har haram. Jamen, det kan de da bare lade være med. Der var masser af demonstrationer, hvor der ikke var slogans, der har. Altså, det ene latterlige argument efter det andet. Så de argumenter kan man hurtigt afvise.
Så, hvad hedder det? Hvordan skal en dag være at takle det argument med, at jamen, kig på Tyrkiet. Det er et meget godt sekularistisk land. De kan godt tage det. De kan godt styre det. Så det er kun hernede, hvor regenterne undertrykker os. Men Tyrkiet, den er fin nok. Hvordan skal en dag være at takle det?
Hvis et godt sekulært demokrati er et land, hvor man lovpriser den største forræder i islams historie, som hedder Atatürk, hvor Allah forbandt ham. Hvis et godt sekulært demokrati er et land, hvor man fængsler dem, som ytrer sandheden og kalder til khilafah og tilbagevinden af muslimernes storhed, som blev nedlagt i selve Tyrkiet. Hvis et sekulært godt demokrati er et samfund, hvor at ens muligheder er stærkt begrænset, så frem man bærer et islamisk klædedragt som kvinde. Hvis et godt islamisk demokrati, eller et godt sekulært demokrati for muslimerne, er et samfund, hvor man samarbejder militært, sikkerhedsmæssigt og handelsmæssigt med en jødestat, der har været en kniv i hjertet på alle muslimer de seneste 60 år mere. Hvis et godt sekulært demokrati er et samfund, hvor fasad, hvor khamr, hvor alle mulige forskellige typer af ulækre handlinger, som gør Allah vred, er tilgængelige for enhver, der går ud i samfundet. Hvis det her det er et godt sekulært demokrati, så vil vi ikke have det. Vi vil ikke have et godt sekulært demokrati. Vi vil have et islamisk, velfungerende samfund, hvor sharia er implementeret, og hvor muslimerne er forenet i den storhed, som de fortjener. Sekularismen og demokratiet modstrider helt grundlæggende islam. De er afvist som princip. Det vil sige, at mennesker skal lovgive frem for Allah, hvilket er hele ideen med demokratiet. At mennesker skal have retten til at afgøre, at det her skal være tilladt, og det her skal være forbudt. Ligesom det tilfælde i Tyrkiet. Lige så snart demokratiet blev indført, hvad skete der så? Parlamentet vedtager, islam skal ikke længere praktiseres som en offentlig religion. Islamisk klædedragt er gammeldags. Det skal vi ikke have på. Vi skal gå med hat og slips, ligesom Atatürk og jakkesæt. Okay? Der skal ikke være adhan på arabisk. Det er gammeldags. Det minder os om khilafah. Det kan vi ikke lide. Vi vil have sekularisme. Der skal være adhan på tyrkisk lige pludselig. Vi skal ikke have gammel osmanisk sprog, som er gennemblandet med arabiske begreber og islamiske begreber. Vi skal ændre sproget og gøre det til et nyt tyrkisk sprog, så muslimerne ikke kan huske deres historie. Vi skal også ændre alfabetet, så vi skriver og læser ligesom vesterlændingene, som eliten laver sujud til. Jamen, det her demokrati har ødelagt eller forsøgt på at ødelægge flere generationer af muslimer og fjernet 600 års historie, hvor islam, hvor Tyrkiet var centrum for den islamiske udvidelse til hele verden. Fjernet 600 års historie, fjernet sprog, fjernet litteratur, fjernet adgangen til de kilder, der viser muslimerne, hvilken historie de har haft i Tyrkiet, fordi folk ikke længere kan forstå deres eget sprog, efter at parlamentet demokratisk besluttede at lave om på det. Demokratiet er afvist som princip. Demokratiet er kuffer. Demokratiet er i uoverensstemmelse med det islamiske system, som Qur'an har fastlagt. Inil hukmu illa lillah. Lovgivningen tilkommer kun Allah. Sekularisme betyder, at islam skal adskilles fra staten og fra livet og fra samfundet. Det er, at det modstrider hele det arbejde, som profeten a.s.w. og hans sahaba offrede og blødte og blev dræbt og blev tortureret og blev forfulgt for. Så et sekulært demokrati er afvist. Og hvis Tyrkiet er et godt eksempel på et sekulært demokrati, så er det kun fordi, at tilstanden er meget absurd i de andre lande, at man kan forestille sig, at tilstanden overhovedet kan være værre. Dem, der kommer fra Tyrkiet, har sikkert mange flere eksempler, end jeg har på, hvordan det i virkeligheden står til i Tyrkiet. Bare lige for at tilføje. Det her det er netop et eksempel på nogle af de diskussioner, som man uundgåeligt vil møde, når man er ude og snakke med folk om det, der foregår i den islamiske verden nu. Fordi at eliten i den islamiske verden, som stadigvæk består til en vis grad af folk, som er loyale mod vestlige stormagter, de forsøger jo at fortale for den her løsning, en tyrkisk model i de arabiske lande, hvor du krøder demokratiet og kuffer med lidt islam, og så skal folk være tavse og tro, de har det godt den næste generation frem. Det her, det er en af de løsningsmodeller, som skal afvises til fordel for en ren islamisk løsningsmodel. Og derfor er det selvfølgelig et oplagt spørgsmål at stille, men at finde eksempler på, eller at opklare helt principielt, at Tyrkiet er en kuffertstat, og at finde eksempler på, hvordan det kommer til udtryk til skade for muslimerne, og til skade for samfundet og fællesskabet, det er ikke svært.
Der er ingen tvivl om, at der har været gode eksempler på det, de i Vesten fejlagtigt kalder den arabiske tsunami, fordi der er særdeles et islamisk aftryk og islet i den bevægelse, der er sat i gang. Det har intet med arabisme eller nationalisme at gøre. Så der er ingen tvivl om, at den her islamisk tsunami, som er skyllet ind over umma, har nogle positive effekter. Blandt andet, som Zaziras engelske redaktion havde som en serie af programmer, som de kaldte Death of Fear, at folk var frygtløse. De var ikke bange for regimerne, som de var der gennem 80'erne og noget af 90'erne. Så det er en positiv ting, det er der ingen tvivl om. Folk, der stiller sig op på åben skærm og viser deres identitetskort og højlydt siger, hvem de er, og at de støtter Mubaraks afsættelse. Det er voldsomt. At det foregik meget disciplineret, det er en anden ting. At muslimerne er ikke anarkister, at når de er utilfredse med noget, så begynder de at afbrænde biler og have en hel by. Folk var meget disciplineret. Og sådan kunne jeg blive ved. Men alligevel, og det er ikke fordi jeg er sortseer, så har jeg selvfølgelig nogle betænksomheder omkring det, fordi det, der har kickstartet denne her bevægelse, det er jo for eksempel ikke et rodfæstet parti som Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir sågar har fortalt, at det er kommet bag på dem, at umma rykkede så voldsomt, som de gjorde. Det er mere den her bloggersfære. Det er en sfære, som benytter sig af de nye teknologier, og så får sat skub i folk, og de skal møde på et givent sted på et givent tidspunkt. Og det er i sig selv også flot, at folk tør at troppe op i i offentligheden med sådan et voldsomt krav om afsættelse af regenterne. Men den her bloggersfære, den er jo ikke dybt rodfæstet som et politisk parti. Så mit spørgsmål går på helt konkret. Hvad skal Hizb ut-Tahrir have for øje i den her stund, hvor de her bevægelser har sat i gang? Nu er der sat en decideret væbnet konflikt i gang i Libyen, men ikke i Egypten. Så selvfølgelig responderer folk forskelligt i umma. Men hvad kan vi som Hizb ut-Tahrir gøre for, at udviklingen peger i den rigtige retning, som du selv var inde på, det med mål osv.? Fordi en bloggersfære, en sfære, der bare bliver kickstartet af, at der er nogen, der twitter her og twitter der, og lidt Facebook her og lidt Facebook der, det er jo ikke i sig selv noget, der skaber en rodfæstet politisk kultur, som Hizb ut-Tahrir efterspørger blandt ummas medlemmer. Den har trods alt været i gang siden 53. Så hvad skal vi have for øje som Hizb ut-Tahrir medlemmer i den her bloggersfære, hvor folk har let ved at lave nogle sammenslutninger, som jeg vil mene kan være ret løse i forhold til en politisk struktur?
Før jeg besvarer, hvad vi skal gøre helt konkret for at realisere de mål, som jeg lidt peger på, at vi skal realisere, så vil jeg kommentere på det her med bloggersfæren, fordi det er blevet tillagt en stor betydning, det her med Facebook og Twitter og alle mulige andre sociale medier. Men det er forkert at lægge mere i det, end der reelt er. Altså, det er ikke tilfældet, at de her revolutioner eller de her opstande er et resultat af nogle Facebookere, eller af nogle Twitter eller af nogle bloggere. Det passer simpelthen ikke. Hvis man kigger rent statistisk på, hvor mange mennesker, der har internetadgang i Egypten og i Libyen og i Tunesien og resten af de muslimske lande, så stemmer det ikke overens med, at så mange mennesker skal kunne komme på gaden, ud fra at de har siddet dem og tjekket deres mail, hov, der er møde på der halvpladsen, lad os gå derned. Altså, det stemmer ikke overens med virkeligheden. Og slet ikke, når man kigger på Egypten, der halvpladsen var jo fokus, fordi der var 3 millioner mennesker samlet på én plads i en enkelt by, men der var flere hundrede tusinder på gaden i de andre byer rundt omkring. Selv i småbyer blev det berettet, at folk begyndte at komme på gaden. Og folk i småbyer, altså selv i storbyer, så plejer folk at gå på internetcafé. Det vil sige, de har ikke internetadgang derhjemme. Hvis vi kigger på de demonstranter, der var på gaden, du havde unge, du havde ældre, du havde kvinder, du havde mænd. Alle de her mennesker er ikke folk, der sidder og blogger på deres computerskærm. Så det passer simpelthen ikke, når det er, at man i medierne kalder det her for en Facebook-revolution. Det her, det var en bevægelse, som skete ud fra, at folk på gaden, altså i det virkelige liv, er blevet undertrykt og er blevet udsultet i årtier, i generationer. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det nok. Folk kan ikke acceptere at leve på den her måde i uendelig lang tid. På et eller andet tidspunkt bliver det nok, og det var det, der skete. Og så eksploderede det, og så var det som en rullende snebold, eller som en lavine. Og så kan det godt være, at Facebook har spillet en rolle, at da der først var opstået, eller da der først var opblusset en eller anden stemning omkring, ved du hvad, nu er det nok, vi skal gøre et eller andet, så begyndte nogle unge mennesker at samle sig og kontakte hinanden på Facebook osv. Men man skal ikke give det mere, end det fortjener. Og det bringer mig videre til min næste punkt. Fordi hvis vi så tror, at så skal vi jo bare gøre det samme. Vi skal også bare sidde og skrive fede ting på Facebook, så skal khilafah not opstå. Så tager vi fejl. Fordi man kan ikke, uden at være nede på jorden, uden at være på gadeplan og snakke med de mennesker, som er ude at demonstrere, snakke med de mennesker, som går rundt i virkeligheden, og sprede en opinion, en bevidsthed omkring, hvilke mål vi skal have som en nation, hvilke mål vi skal bevæge os mod i fællesskab, i millioner, ligesom man så folk bevæge sig imod fjernelsen af regimer i millionervis, så skal vi bevæge os imod nogle fælles mål som en samlet islamisk umma. Og de her mål er, at islam skal implementeres, at vi skal have et liv og et samfund og en stat, der stemmer overens med vores akider, og at den her stat skal sprede islam til hele menneskeheden gennem da'wah og gennem jihad. De her budskaber skal ud til folk, og de her budskaber kan du godt sprede gennem Facebook, men det er som at skyde med en haglbøsse i modsætning til at skyde med elefantgeværet, som man kalder det, to modsætninger. Enten så skyder man målrettet og rammer plet der, hvor man vil ramme, eller også så skyder man med spredhavl. Og så kan det være, at man rammer en derover, og man rammer noget herover, fordi Facebook er ikke personlig kontakt. Du kan ikke have en diskussion med 100, eller med 10, eller med 20 mennesker, ligesom du kan have det på gaden ansigt til ansigt, hvor de kan stille deres spørgsmål, hvor de kan give udtryk for deres følelser, hvor du kan forstå den tilstand, han lever i. Når man sidder på Facebook, så er man bare et navn på en skærm. Du kan ikke vide, hvilke intentioner personen har. Du kan ikke vide, hvilke tanker personen sidder med. Du kan ikke vide, hvilke overvejelser og hvilke følelser, og hvordan hans dagligdag er, hvordan hans liv ser ud, hvad der bekymrer ham, hvad han tænker over. Og derfor, så mener jeg nummer et, bloggersfæren har spillet en rolle, og den moderne teknologi har spillet en rolle, fordi den har gjort det nemmere for folk at kontakte hinanden på kryds og tværs. Altså, internet er én ting, men bare sådan en ting som mobiltelefon, hvilket de fleste mennesker i dag har i den islamiske verden, har gjort, at folk kunne samles. Og derfor, da regenterne blev opmærksom på, hvor stort et potentiale, der lå i den her bevægelse, som var i gang i befolkningerne, så lukkede de ikke kun for internettet, de lukkede også for mobilnettet. Så man ikke kan sende sms'er til hinanden, så man ikke kan ringe og spørge, hvor er du, hvordan har du det, er du herover, er du kommet til skade, lad os samles på det her sted. Nej, man skulle afbryde kontakten imellem folk. Så man kan lige så godt tilskrive mobiltelefonen, og kalde det en mobiltelefonoprør, eller et sms-oprør, en sms-revolution, der er fundet sted. At man bruger moderne teknologi er en naturlig ting. Men vi skal ikke tro, at moderne teknologi kan erstatte levende mennesker på gaden, der lever og ånder sammen med den her umma, og som leder dem i praksis. Du kan ikke tage folks ledelse ved at skrive en fed Facebook-statusopdatering. Du kan tage folks ledelse ved at vise dem et eksempel, og ved at forklare dem nogle konkrete ting ned på gaden. Så nummer et, bloggersfæren, ja, men ikke så meget, som medierne har lagt i det. Nummer to, det kan aldrig erstatte den konkrete kontakt, som vi har beskrevet som en del af vores metode for at lede umma i den litteratur, som vi har udgivet fra Hizb ut-Tahrir.
Nu siger du, at bloggersfæren ikke kan erstatte den personlige kontakt. Men nu har vi jo ikke så meget personlig kontakt heroppe fra direkte, altså til folk. Altså mit spørgsmål ligger på, altså, hvad kan vi heropfra gøre for at medvirke til den her oplysningskampagne, som du efterlyser, angående den rigtige løsning, eller de konkrete mål til masserne i Umma?
Du har ikke kontakt til folk i Kairos gade personligt, hvis du er i København, det er klart. Men du har personlig kontakt, eller mulighed for at etablere personlig kontakt, til folk, som befinder sig i København. Og folk, som befinder sig i København, kan have kontakter på kryds og tværs, som man måske ikke er opmærksom på. Jeg er sikker på, at hvis vi tæller herinde, hvor mange i gåsøjne nationaliteter vi har til stede, så vil vi blive chokeret over, hvor stort et netværk man vil opdage, at vi har bare inde i det her rum. Et globalt netværk i virkeligheden. Folk, som har forbindelser gennem telefon, gennem personlige besøg, gennem e-mail, gennem alle mulige forskellige midler til deres familie og venner og bekendte nede i deres egen land. Og mange af vores folk, mange af dem herinde sikkert også, har tradition for, at man regelmæssigt rejser ned og besøger sit hjemland og den familie og de bekendte, man har dernede. Så der er rig mulighed for at kontakte mennesker her i landet. Og derigennem at viderebringe de her idéer gennem personlig kontakt til folk, som befinder sig tusindvis af kilometer herfra. Udover det, så kan du godt skabe, eller ikke skabe, du kan godt sprede budskaber gennem, sociale medier som Facebook eller Messenger eller e-mail, eller for den sags skyld et opkald på telefon eller en sms. Men det vil aldrig være det samme som at have en diskussion ansigt til ansigt. Og det tror jeg ikke, at der vil nogen, jeg tror ikke, der er nogen fornuftige mennesker, der vil mene, at det er det samme at have en chat på Facebook, som det er at sidde og snakke ansigt til ansigt. Men så snart en person bliver fanget eller bliver interesseret af det, som du måske har skrevet eller debatteret med ham på Facebook eller over mail eller gennem telefonen eller hvad det måtte være, så er der jo et opfølgningsarbejde, som er krævet der. Det kræver, at der er nogen, der sætter sig ned og snakker med ham og forstår, har du nogle spørgsmål, har du ikke nogle spørgsmål, er der noget, du er enig i, uenig i, hvordan gør vi herfra, hvordan kan han bidrage? Formålet er jo, når du kontakter alle de her mennesker, at de skal bidrage, at de skal være med i den bevægelse, som skal være baseret på en islamisk bevidsthed, ikke bare nogle islamiske idealer, som er abstrakte, retfærdighed og godhed osv. Nej, konkret, hvordan sikrer du retfærdighed? Du kan ikke sikre retfærdighed uden en retfærdig stat. Hvordan ser en retfærdig stat ud? Den hedder Khilafa, den ser sådan ud. De her ting er man nødt til at have et personligt kontakt med folk for at lede dem. Især når vi taler om kæmpe masser. Ikke også? Jeg kan godt overbevise en person gennem brevkorrespondance, men desværre, når vi taler om en befolkning på 120 millioner, eller på 70 millioner, eller bare på 5 millioner, hvis vi tager den mindste. Men så er det jo godt, at Hizb ut-Tahrir er et globalt parti, som eksisterer mere eller mindre på samtlige kontinenter, måske lige undtaget Antarktis, men som eksisterer i hele verden, over 40 lande. Og det betyder, at hvis jeg har kontakt til en eller anden person i Syrien, eller i Libanon, eller i Egypten, gennem Facebook, jamen lige så nemt som jeg kan få kontakt til ham på Facebook, lige så nemt kan jeg henvise ham til en person på selve Facebook, som er tæt nok på ham til, at de kan mødes og have et personligt møde. Og det kan være fordelen med nogle af de her ting, at man kan skabe kontakter. Så man kan sagtens udnytte de her til at iværksætte en masse gode initiativer. Du kan jo også bruge dem til at reklamere for en aktivitet, som så gør, at folk møder op personligt til aktiviteten, og derefter har du så den debat med dem, som er påkrævet. Men der er rig mulighed for at sende budskaberne på kryds og tværs af grænser og tusindvis af kilometer væk, gennem personlig kontakt til folk her, og gennem at du skaber kontakt til dem indirekte herfra, og dernæst henviser dem til folk, som er i deres områder, og derfor kan tage diskussionen videre derfra.
Assalamu alaikum. Jeg tænkte på, kan USA eller Vesten have noget med det, der gør, der sker i Mellemøsten? Der kæres i 6-7 arabiske lande. Hvad er USA og Vestens rolle i det? Kan de stå bag det til at starte det, der kæres, der er dernede?
Jeg mener ikke, at USA eller Vesten står bag det, der er sket i den islamiske verden. Jeg mener, at det, der står bag bevægelsen nu i den islamiske verden, det er muslimerne selv. Det her, det er folkelige opstanden, som er opstået ud af nogle naturlige årsagsfaktorer, som ikke er svære at forstå. Men det kan være svært at forstå for os, at muslimerne bare på den måde rejser sig og bevæger sig, fordi at det er noget, der har manglet så længe. Muslimerne har været skræmt og undertrykt og bange så længe, at man havde ikke forventet, at de lige pludselig skulle bryde de lænker og bevæge sig ud på gaden i millionervis. Men det var det, der skete. Så jeg vil ikke mene, at hverken USA eller Vesten har haft nogen interesse i, at det skulle opstå på den her måde, fordi det spreder sig som en steppebrand jo. Altså det ene sted falder der en regent, så får muslimerne håb et andet sted og begynder også der, og så et tredje sted og så et fjerde sted. Og hvis amerikanerne starter det ene sted, de kan jo ikke styre, hvor det når hen.
så når det til deres egen regenter, som er deres lakajer, og så vil de også falde, og så vil der være kaos. Så det giver ikke mening, hverken politisk eller når man kigger på de faktiske begivenheder, at det skulle være Vesten, der stod bag, at det fandt sted. Men det er rigtigt, Vesten vil selvfølgelig altid udnytte, det vil enhver ideologisk stat, det vil enhver stormagt, udnytte begivenheder til sin egen fordel. Og derfor har vi jo set, hvordan at man i dag udnytter krigen, for der er decideret krig i Libyen jo, til at man intervenerer og sikrer sig olie- og gasinteresser, inden at det hele bare springer i luften. På samme måde så vi i Egypten, at man sørgede for at hente ledende militærfolk til Washington og diskutere med dem og så videre frem og tilbage, før man valgte at tage endelig stilling til, om man skulle tage afstand fra, eller om man skulle støtte Mubarak. Fordi man skal jo have en plan B, før man skrotter sin plan A. Så i starten så sagde de, ja, Mubarak, han er god nok og så videre, han er en af vores, og han er det ene, og han er det andet. Men så snart, at man havde militæret på plads og sat i stilling til at overtage, så var Mubarak ligegyldig, og så var han en forbryder, og så skulle han væk, og han skulle bare skynde sig, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Så jeg vil ikke mene, at USA eller England eller nogen anden vestlige stormagt står bag de her begivenheder som sådan. Men den måde, de udnytter dem på, er altid farlig, og det er en af de ting, som man skal advare muslimerne om. Fordi muslimerne i dag ønsker at blive fri fra vestlig indblanding i vores forhold. Og det viser alle undersøgelser, og det viser alle muslimer, det giver de udtryk for. Selv folk, som er sekulære eller nationalistiske i deres tankegang, de er irriteret over vestens overherredømme over muslimerne, og ønsker at være fri for den. Så det vi skal sikre igen, det er, at muslimerne er tilstrækkeligt bevidste omkring politiske forhold til, at de ikke lader sig udmanøvrere af folk, som har onde intentioner. Fordi hvis de ikke er det, så kan man hurtigt falde i fælden. Eksempelvis så vi nogen i Libyen kalde på FN. FN kommer og hjælper os. NATO kommer og hjælper os. Jamen så snart FN eller NATO sætter fod på libysk jord, så er en besættelse i gang. Og så kan man være sikker på, at det vil føre til en af flere mulige katastrofer. Enten så vil de lave krig i landet og dræbe civile, og de vil i sidste ende indsætte en regent, som er lojal over for dem. Eller også så vil de, lade som om de har befriet folket, og så vil de stille en masse krav økonomisk og politisk og socialt for den regering, som de så stiller op. Altså uanset hvilket udfald det bliver, så snart det er de vestlige stormagter eller deres institutioner, herunder FN og NATO, der har kontrollen, så kan man være sikker på, at de vil stille nogle krav, som ikke gavner muslimerne, men som gavner dem selv. Og derfor, der er ikke nogen intervention militært i Syrien. Der er ikke nogen intervention militært i Bahrain. Der var ikke nogen intervention i Egypten, da folk blev skudt på gaden, og det kom ud på YouTube, og alle kunne se det. Og folk blev kørt ned. Der er ikke nogen militær intervention i Yemen. Selvom det er kommet frem, at de ikke bruger tårgas i Yemen, de bruger nervegas. Som gør, at folk kommer ind med spasmer og kramper og frode i mundene, og folk dør. Børn og ældre og kvinder af den her gas, som de bare skyder om sig med til højre og venstre. Der er ikke nogen militær intervention, fordi der er ikke interesse i det. Og man har ikke råd til det. Og man kan ikke overkomme det, når man stadigvæk er i Afghanistan og Irak. Men i Libyen er der nogle helt konkrete interesser. I Libyen er situationen meget følsom. Og i Libyen er der kamp lige nu om byttet. Ikke også? Det er Gribe, der ønsker at flå et ådsel og finde ud af, hvem der får den største bid. Så man skal altid være opmærksom. Selvom de ikke står bag, så vil de altid forsøge at udnytte situationen til deres fordel. Og det her skal vi selvfølgelig bevidst gøre muslimerne om. Og i den forbindelse, så har der jo været forskellige oplæg. Der ligger blandt andet en tale på nettet, der omhandler lige præcis den militære intervention i Libyen, og hvad de egentlige årsager, eller hvad de egentlige faktorer bag den og motivationen bag den er fra vestens side. Ikke? Og det kunne måske være interessant, hvis man har den her type spørgsmål, at lytte til de her oplæg, som kan findes på khilafah.dk eller hasbdahri.dk.
Jeg har et spørgsmål og en kommentar, og så håber jeg, at mit spørgsmål det ikke er for bredt. Du kommer selv lidt ind på det, Det kommer lidt bag på alle sammen, at protesterne og folks, det er folk, at de er så store og så omfattende, som de er. Så mit spørgsmål, det går, og de kommer, som du også var inde på, faktisk for sent. Der er diktatorer, har siddet på 46-23 år, 40 år på magten. Så mit spørgsmål, det går ud på, fordi faktisk indtil det her møde, så har jeg altid ment, at den netop bloggersfæren, som vi også har snakket om, at den har betydet meget i den her, opstand. Så hvis vi ikke skal lægge så meget fokus på den, altså bloggersfæren, hvilken ting skal vi så, hvilken ting forklarer så, hvad kan man sige, den her opstand? Er det finanskrig, eller undskyld, fødevarekrise, eller er det bare, hvad kan man sige, tilfældigt, at det nu spontant? Og så en kommentar til, med hensyn til den personlige kontakt. Jeg kan huske, at jeg læste for et års tid siden, at verden den efterhånden blev så lille, at en person, han er kun 7, hvad kan man sige, ligesom led væk fra at kende hvem som helst på hele jordkloden. Og det vil sige, at 7, min ven og hans ven og hans ven, altså 7 gange, så kender du faktisk hvem som helst på jordkloden. Og det viser bare, hvor lille verden er, og hvor vigtig den her personlige kontakt også er. Så ja, det var det.
Selv hvis vi antog, at bloggersfæren var det, som gav udslaget, og var det, som var gnisten, der startede de her oprør, så forklarer det jo ikke årsagen. Hvorfor begynder folk lige pludselig at blogge om, at nu er det galt, og vi skal på gaden osv.? Der må have været en eller anden motivation hos folk. Så det der var diskussionspunktet ved den forrige kommentar, det var, hvad var det, der antændte det? Var det bloggersfæren, der sørgede for, at folk samledes? Eller var det gennem personlig kontakt? Eller var det gennem en eller anden konkret begivenhed? En person, der brændte sig selv, eller en person, som havde fået nok? En kvinde, som gik ned og blev anholdt af sikkerhedsstyrkerne? Hvad var det? Ikke også? Og det er de her faktorer, som i sidste ende er dråben, der får bedre til at flyde over. Fordi man kan jo ikke give en enkelt ting skylden. Finanskrisen, den islamiske verden har været i økonomisk kaos de sidste 100 år. Hvad var noget finanskrise? Finanskrisen kommer bare oven i det hele. Fødevarekrise, jamen, Egypten er verdens største importør af hvede. Det betyder, at Egypten de sidste 50 år eller 40 år har været fuldstændig afhængig af amerikansk hvede. Og det betyder, så snart der sker det mindste sving i priserne, så har det betydning konkret for, hvor meget folk kan få at spise nede på landjorden. Så selvfølgelig har de her ting betydning. Men min pointe med det er, at det her det er i sidste ende en kulmination af, at folk har levet under de her forhold i så lang tid. Altså, folk er vant til undertrykkelse. Folk er vant til tortur. Folk er vant til at blive trådt på. Folk er vant til at blive ydmyget. Folk er vant til at blive fængslet uden rettergang, uden grund, uden årsag, på ubestemt tid. På et eller andet tidspunkt, så bliver det her nok. Og så er der en begivenhed. I Egypten, det kan være, det er muligt, at det var en søster, der gik ned for at demonstrere, og så blev hun håndteret brutalt af sikkerhedsstyrkerne og smidt ind i en bil og kørt væk. Det er det nok for folk. Altså, hvor langt er vi nået? Man må ikke engang sige noget om alt det, der foregår, selvom alle ved det. En kvinde, og så river I hende væk på den der måde. Det kan også i Tunesien være muligt, at det var ham, der brændte sig selv. Fordi at han kunne ikke længere overleve. En mand, der har taget uddannelse, og det ene og det andet, han har prøvet alle veje. Det ender med, at han sælger frugt. Selv hans frugt må han ikke få lov til at sælge, fordi der kommer en politimand og sparker hans vogn om kul, eller hvad det var, der skete. Og så tænder han ild til sig selv. Det betyder ikke, at folk de er enige i, at løsningen er, at man sætter ild til sig selv. Nej. Men det betyder, at på et eller andet tidspunkt, så sker der en konkret begivenhed, som gør, at nu er det nok. Og det her, det får folk i gang, og det får folk ud på gaden. Så bloggersfæren er jo et spørgsmål om, hvordan kontaktede folk hinanden, hvordan mødtes de, hvordan det ene og hvordan det andet. Det var jo ikke i bloggersfæren, at der skete noget, som var det, der gjorde, at folk kom ud på gaden. Og derfor, jeg mener, da jeg sagde, at vi ikke skal lægge for meget vægt på bloggersfæren, så mente jeg ikke, at der ikke skal være fokus på det. Det vil sige, at man ikke kan bruge det, hvilket jeg også sagde i min tidligere kommentar. Jeg mener bare ikke, at det er en årsagsforklaring på, hvad det var, der skete med opstanden i den islamiske verden. Som eksempel på det, du nævner med personlig kontakt, så kan man tage Tunesien. Altså for et par uger tilbage, der talte jeg personligt med en chap fra Tunesien. Og han nævnte, hvordan at siden Ben Ali blev sendt ud af landet, ydmyget, så du, at Shabab fra Hizb ut-Tahrir har haft aktiviteter i moskéer, på gaden, forskellige steder, ugentligt, dagligt. Altså hver fredag efter Jumu'ah indtil i dag, så afholder man marcher og offentlige møder og store forsamlinger ude i det frie, ude i det offentlige. Og der har været så stor opbakning omkring det her, og så stor opmærksomhed omkring det, at selv medierne, tv-kanaler, Hezebah på alles tunger, det som den her chef kunne forklare, det var, at i Tunesien nu, især i hovedstaden og i de større byer, når man taler om, hvad der skal ske, hvad skal vi herfra, hvor skal vi hen, når folk nævner en islamisk løsningsmodel, så siger alle, at det er de der snakker om khilafah osv. Det vil sige, ideen om khilafah, Hizb ut-Tahrirs idéer, er nået ud til folk på en måde, hvor det er det her, der repræsenterer den islamiske løsning. Hvorimod et parti som Hizb ut-Nahda, som i lang tid har været kaldt den islamistiske, hvad hedder det, fløj i den tunesiske politik, de har afsløret sig selv, og de har solgt ud, når de går ud og snakker om, at vi skal have sekulær stat, og vi skal ikke have islamisk stat, og vi skal have det ene, og vi skal have det andet. Så sådan en grad, der bliver gjort grin med dem i medierne. Så har du sådan nogle hardcore sekularister, Ibn Ali og Bourguibas type, som sidder og siger til folk fra Nahda-partiet, åh ja mand, I har bare været sekularister hele tiden, og så har I ikke sagt det. Vi skulle bare lade være med at køre på jer alle de år, I skulle bare have sagt det fra starten. Så de er blevet ydmyget, og de bliver gjort til grin, og folk ved, at de har solgt ud. Så i dag har du en meget positiv situation i Tunesien, som meget vel kan udvikle sig til en gunstig bevægelse for Dawa. Og på samme måde skal man tage initiativer rundt omkring i de andre lande. Man skal på gaden massivt, man skal ud og kontakte folk, fordi nu er muligheden der. Nu er folk motiveret, nu er folk opmærksom på, hey, vi kan godt ændre, det er os, der har magten i vores hænder. De der regenter, vi kan fjerne dem, så længe vi ikke er bange. Så i sidste ende, det arbejde, der skal til, er det samme arbejde, som vi altid har beskrevet. Men selvfølgelig, når muligheden byder sig, så skal man intensivere. Som man siger, man skal smide, mens hjernet er varmt.
Jeg vil fortsætte i dine kommentarers fodspor. Det er også, at en ting, vi har erfaret også, det er, at muslimerne, de vil gerne have ændring. Men det, der har været problem indtil videre, det er den politiske bevidsthed. De har ikke vidst rigtigt, hvad skal de pege hen imod konkret. Der har været islam, ja, men hvad for en form for islam? Hvad er islam? Er det en islam, eller er det den her islam, som I, Tyrkiet har, I vil have? Hvad er det, I vil have? Og her har problemet jo lige præcis været, at den her ukonkrethed har gjort, at kuffar har kommet fra alle vinkler og kom med deres alternativ og sige, jamen er det den her form for islam, I vil have, ligesom i Tyrkiet, den her sekulær form for islam? Er det den her islam, som i Saudi-Arabien, I vil have? Hvad er det, I vil have? Nej, det skal ikke være nogen af de her ting her, og det har været et problem her i både Egypten og i Libyen, hvor de ikke har peget konkret på noget, at vi vil have de sharia-systemer, som har været under profet Muhammad s.a.s. tid. Vi vil have en khalif, som udpeger sin anewala, som bagefter guvernører os, regerer os. I stedet, så har de været, hvad skal man sige, mangelfuld i deres, hvad kan man sige, sag, hvor de har ikke kommet med noget konkret. Det viser også til os, at vi har stadig en stor opgave også i at vække umma og gøre dem politiseret endnu mere, end de allerede er, og gøre dem mere bevidste om deres systemer. Fordi i sidste ende, så skal de være ligesom Ansar, hvor Umar ibn Khattab han sagde, hvad vil I gøre, hvis jeg styrer med andet end islam? Så trak de deres svær. Det samme skal det være med Egyptens befolkning. Når Kufar kommer og siger til dem, vi har sekularisme eller islam, så skal de sige, vi vil trække sværene mod jer, hvis I giver os sekularisme. Men så længe I giver os islam, så vil vi acceptere. Det er den her forståelse, der stadig mangler hos umma, hvor de ikke ved konkret, hvad er det, de skal holde fast i, og hvad er det, de skal give slip på. Og her er det, de skal give slip på sekularismen, give slip på Kufars alternativer og løsninger, og tage fat om den islam er kommet.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jeg vil gerne lave et rollback, fordi så vidt jeg kan huske, i 92, så satte FIS i Algeriet et meget, meget, meget voldsomt politisk aftryk i Algeriet. Så voldsomt, at det fik den nuværende kulturminister Per Stig Møller til at reagere som en elefant i en glasforretning. Han sagde, Europa skal i forhold til den opstand, den politisk bevægelse, der blev sat i gang af FIS. Europa skal ikke hive broerne op mellem Gibraltarstrædet og Bosporus. Men vi skal klippe, og jeg understreger, han sagde, vi skal klippe græsset under fundamentalismen. Han adresserede det her til FIS selvfølgelig. Umiddelbart, altså jeg vil sige, det bedste, der er sket for mig, det var, da Hizb ut-Tahrir blev etableret i 53. Men umiddelbart så det her også meget seriøst ud, det her med FIS, som satte den politisk islam på dagsordenen i Algeriet, som var yderst frankofonsk. Men alligevel, til trods for, at der var en politisk struktur, der var en politisk bevægelse, ikke en bevægelse, der blev sat i gang af noget, jeg vil mene, var løst. Altså, at der er en Bouazizi, der sætter ild til sig selv, på grund af, at han har fået 20 stjålet sin vægt, så han ikke kan sælge sin frugt fra frugtboden. Jamen, det er der mange episoder af i Umma, altså den her undertrykkelse af den her art fra regimernes side af. Men til trods for, at der var en politisk struktur i Fis i Algeriet, så blev netop græsset klippet under disse her standhaftige muslimer. Jeg var selvfølgelig uenig i deres politiske program, men de snakkede om en khilafah-stat. Fis, de snakkede om jihad, og de snakkede om at befri Quds fra Yahud. Og de havde et program, men alligevel så formåede Vesten at klippe græsset under det, Per Stig Møller kaldte fundamentalisme. Den her bevægelse, der er sat i gang, det er ikke fordi jeg sortser, der er mange positive ting, også det du selv var inde på, nemlig at vi kan godt ændre. Det er jo en udbredt tanke, som har ramt umma, som er positivt. Ikke den der fatalistiske tilgang til tingene, ja, men regimerne er for solide til, at de kan væltes. Så det er selvfølgelig positivt. Men jeg har min forbehold, og min forbehold går på det, at det ikke for eksempel at Hizb ut-Tahrir, der har kickstartet det, jo måske indirekte ved, at de har netop kultiveret umma med den kultur, vi nu har. Men jeg er lidt bange for, at det får løst til, at man kan få noget reelt ud af det. Men hvad er egentlig forskellen? Nu ved jeg, at der er gået 2 årtier fra 92 til 2011. Men hvad var forskellen? Hvorfor klippede man græsset under muslimerne, da der var en nogenlunde solid politisk struktur, og man havde en politisk dagsorden? Men man lader det her køre i umma, som jeg vil mene er lidt løst, fordi at med mindre Hizb ut-Tahrir griber, hvad hedder det, tyren ved hornene, og dirigerer tingene der, hvor de skal dirigeres hen imod. Men hvad er forskellen? Hvorfor fik FIS ikke succes med at adressere umma, til trods for, at det var en politisk parti? Men den her bevægelse, som er sat i gang, som jeg vil mene er sådan lidt løs, fordi at der er jo ikke nogen politisk struktur ind over det, det får lov til at fortsætte. Man laver ikke fængslinger af de her folk. Fordi jeg vil da mene, at Vesten vil se det her som en livssag for den, som Per Stig Møller sagde, at græsset skal klippes under fundamentalismen. Men det ser da ud til, at man alligevel ikke griber ind helt voldsomt, som man gjorde i FIS, eller i Algeriet, hvor det endte med måske 200.000 mennesker, muslimsk blod, der blev spildt. Jeg ved godt, det var meget på en gang, men jeg håber, du kan se min røde tråd, som jeg vil ellers lægge for dagen. Hvad var forskellen på det, der foregik i 92 med FIS, som Vesten fik succes med at underdæmme, og hvorfor får det her lov til at fortsætte i Egypten og i andre lande?
Jeg mener for det første, at man skal adskille helt grundlæggende mellem en politisk bevægelse som FIS, som er en konkret gruppering med sin dagsorden, og mellem det, der i virkeligheden er mere en strømning end en bevægelse. Det er jo ikke en bevægelse forstået på den måde, at millionervis af mennesker på kryds og tværs af de falske grænser har valgt at sammenslutte sig om et eller andet mål. Det er jo mere et udtryk for, at muslimerne har fået nok, og nu vil de have ændring, og så går de på gaden i fællesskab. Så det er jo ikke en bevægelse, altså det er ikke en gruppering, et parti eller en forening eller hvad det måtte være. Det er en bevægelse forstået på den måde, at folk bevæger sig i fællesskab, en folkelig bevægelse. Det, der også skal bemærkes, det er, at det, der skete med FIS, det var jo, at man formåede at slå ned på det, og der udbrød en borgerkrig, som var meget blodig, og en masse muslimer mistede sørgeligvis deres liv. Men det er jo ikke fordi, at man lader dem gå på gaden uden konsekvenser, hverken i Tunis, eller i Egypten, eller i Syrien i dag, og for slet ikke at tale om, at det bestemt ikke var det, der fandt sted i Libyen. Altså, i Egypten, der startede det jo med, at man slog ned, at man anholdte, at man sendte ballademager og bøller bevæbnet imod de her mennesker, og flere hundrede blev dræbt. Der var billeder af politifolk, der kører folk ned med lastbiler og salatfad, og skyder på folk, der åbner jakken og blotter deres bryst, og så får de en kugle. Altså, så man kan ikke tale om, at man ikke har forsøgt at stoppe det og slå ned på det. Men når du lige pludselig har 3 millioner mennesker i en by, som er kommet på gaden, så kan du jo ikke massakrere 3 millioner mennesker. Og det, at det spreder sig til andre lande, hvor folk på samme måde, i håbevis, i massevis går ud på gaderne, det viser jo, at tilstanden har ændret sig siden 90'erne og siden 80'erne. Netop at den her følelse af afmagt og af frygt, og af at prøv at se, hvor hårdt der bliver slået ned på dem, der gør noget. Den her følelse, den er væk. Tværtimod, som jeg også kom ind på i min tale, når det først er, at man slår voldeligt ned på demonstranterne, så er det, at man ser en voldsom modreaktion, hvor folk for alvor begynder at gå på gaden. Og sådan har det været i alle de forskellige lande. I Tunis, der foregik det relativt fredeligt til at starte med, da der blev slået massivt ned, og da sikkerhedsstyrkerne begyndte at gå på gaden osv., så du, hvordan at folk gik på gaden, fordi at de har simpelthen fået nok, og de er ikke længere bange. Det er en ny generation. For det første har de ikke oplevet alle de ting, som deres forældre har oplevet. For det andet har de aldrig oplevet andet end det, de har. Altså folk i Libyen, jeg mener det er 2/3 af befolkningen, havde aldrig kendt til nogen anden end Muammar Gaddafi. Og på et eller andet tidspunkt, så er det klart, især når man ser, at det lykkes for ens brødre og søstre i Tunisien og i Egypten, jamen så går man selv på gaden for, at det også skal lykkes for en selv, uanset om der så måtte være blodige konsekvenser. Så jeg mener, der er to ting, som er en afgørende forskel. Nummer et, FIS var en politisk bevægelse, et parti, en gruppe, mens det vi ser nu er en folkelig opstand, som spreder sig på tværs af grænserne, lige nu indtil videre primært i den arabiske verden, Mellemøsten og Nordafrika. Forskel nummer to er, at man har forsøgt at slå ned, men allerede på et tidligt punkt, så opdagede man, at jo hårdere man slår ned, jo hårdere bliver modstanden, desto hårdere bliver modstanden. Og derfor så er det umuligt at forestille sig, at man noget sted skulle kunne gøre, ligesom man gjorde i 90'erne og i 80'erne. Tilbage i 80'erne, der bombede Hafez al-Assad, Bashars far, han bombede nogle byer i Syrien, fordi der var stærk islamisk bevægelse og kræfter der, som ønskede at slippe af med hans regime. Et eller andet sted, der er jo selvfølgelig forskellige optællinger, men et eller andet sted mellem 10 og 30.000 mennesker blev dræbt af det, der skulle forestille at være deres egen regent, uden indblanding udenfra. Han sørgede egenhændigt for at massakrere 30.000 af sine egne borgere. Hvis det skete igen i dag, så kan man slet ikke forestille sig den eksplosion af modstand, der vil opstå imod sådan en person. Vi så det jo i Libyen. Libyen er det eneste sted indtil videre, hvor regenten, som reaktion på modstanden imod ham, har valgt at bombardere sin egen befolkning. Og vi så, hvor galt det gik. Der udbrød regulær krig, hvor at militærfolk og selv folk fra eliten begyndte at skifte side, fordi det var for meget. Enten fordi de oprigtigt tog muslimernes parti, eller fordi, som vi så det med andre, at de var rotter, der forlod den synkende skude. De forstod, at da Gaddafi sendte bombefly mod sin egen befolkning, så havde han underskrevet sin egen dødsdom. Og den ville de ikke stå med på. Så de var nødt til at skifte side for at bevare en eller anden form for troværdighed, og for at bevare det mindste håb om, at når Gaddafi var væk, så kunne det være, at England eller USA igen kunne finde på at bruge dem. Så jeg mener, at i dag har vi en situation, hvor muslimerne har bevist, at man kan ikke bombe dem til stilhed. Man kan ikke trampe på dem, indtil de holder mund. Man kan blive ved så meget man vil med at undertrykke. Men hele pointen er, at muslimerne er træt af den her undertrykkelse. Og hvis det koster dem liv, så vil de med glæde ofre de her liv. Der er flere folk, der er blevet interviewet, som har sagt det her så klart, som det kan siges. En mand i Egypten blev interviewet, og uden skyggen af bedrøvelse eller tårer i øjnene, så siger han, jeg har allerede ofret en søn for at komme af med ham her Mubarak, og jeg skal glædeligt ofre min anden søn, hvis det er det, der skal til. Så hvis det er sådan en indstilling, du har i en milliardstor nation, eller i hvert fald i befolkninger, som er 2- eller 3-cifret millionantal, så kan du ikke slå ned på de her befolkninger ved at bombe en by, eller ved at massakrere en forsamling af mennesker, der er ude at demonstrere.
Hvis det ikke er umiddelbart er mere, så afslutter vi her. Vi siger barakallahu fik til vores bror, barakallahu fikum for jeres opmærksomhed. Der vil umiddelbart herefter være salat al-maghrib, så hvis I søde give en hånd med stolene, så kan vi forlade salat inshallah.